ogledalo.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, u današnjem ogledalu slušat ćete emisiju Jedini čovekoljubac, emitovanu 14. januara 2012. godine, koju smo preuzeli sa talasa radija Slovo ljubve. Emisija bila posvećena božićnim aktivnostima verskog dobrotvornog starateljstva. Autor je Ljiljana Dragojević.
Jedini čovekoljubac. Pomaže Bog, poštovani slušalci, ove emisije Jedini čovekoljubac, uživo sa radija Slovo ljubove. Pozdravljamo vas ukoliko nas slušate na 107,3 MHz, a i vas koji ste daleko na www.slovoljubove.com, i zahvaljujem se na svakom dobijenom mailu koji zaista pruža podršku i nekako gura nas i kao neki veter u leđa da idemo i da radimo dalje. Izuzetno mi je danas čast i zadovoljstvo da posle dugo vremena zaista ugostim ovde u studiju Radija Slovo ljubve mog saradnika, mogu tako slobodno da kažem, na ovoj emisiji, jer nekako smo počeli zajedno, evo već treća godina uveliko guramo sa ovom emisijom i velika smo podrška, ili bar se trudimo da budemo jedni drugima. To je otac Vlada Marković, sekretar verskog dobrotvornog starateljstva. Vas ne treba posebno ni predstavljati, a pre svega zahvaljujem na čestim javljanjima kad god je to potrebno i mogućnosti. Dobrodošli, otče Vlada.
Bolje vas našao, vas Ljilju i sve slušalce Radija Slovo ljube. Pre svega da kažem, Hristos se rodi i Bogom blagoslovenu novu godinu da poželim svima koji nas slušaju. Mnogo zdravlja, ljubavi, porodičnog mira svima. I eto, čast nam je da smo opet tu kod vas u emisiji i da možemo da sa vama podelimo naša iskustva vezana za milosrdni rad.
Vi ste doveli sa sobom i svoje saradnike, dugogodišnje saradnike. Pre svega pozdravimo gospođu Miroslavu Polis, dobrodošli.
Bolje vas našla, hvala na pozdravima.
Posle ćemo pričati šta vi konkretno radite u VDS-u i koje su vaše aktivnosti, i gospodin Vasilije Kovačević, dobrodošli. Vajstino se rodi. Drago mi je što se srećemo ovako nekako u ove praznične dane, jer moram reći, oče Vlado, predaha nije ni bilo praktično, tako? Što za onu kalendarsku novu godinu, što kasnije za Božić, pa evo i juče isto veliki, danas veliki praznik, uskoro i Bogojavljenje. Nekako nižu se ovi januarski praznici, svečana atmosfera, ali nije baš u svim domovima tako.
Pa naravno, nije svuda tako, posebno jedan je od razloga zašto smo ovde kod vas, da podelimo i ta iskustva. Bili smo nedavno par puta, dakle, na prostoru severnog dela Kosova i Metohije, i sigurno da kad se tako jednog puta vratite, da vam je u glavi da često mislite i na te ljude koje ste tamo sreli, na to što ste tamo videli. Ali ne samo tamo, evo, bit će prilike da govorimo i uopšte o siromaštvu i uopšte o milosrdnom radu i o našoj socijalnoj brizi i o ljudima koji žive u našoj prestonici u Beogradu. Sigurno da je velika potreba danas za tim milosrdnim radom, i svakako da mi znamo da i naši hramovi na području drugih eparhija se takođe time bave, ali eto, da ne bi bilo da eto samo mi govorimo o tome i da se mi predstavljamo kao ljudi koji se samo time bave, eto da kažem, mi imamo puno kontakta i sa drugim eparhijama, hramovima i organizacijama koje postoje unutar same crkve, da kažem, i koje se bave humanitarnim, odnosno milosrdnim radom.
Beograd nije mali, Beograd je veliki, i naša arhijepiskopija Beogradsko-Karlovačka se oslanja pre svega na vas. I da li uspevate svuda da stignete?
Pa kad kažemo da se arhijepiskopija, eto kad kažete se oslanja na versko dobrotvorno starateljstvo, treba reći da je zapravo versko dobrotvorno starateljstvo i postoji, ne bi li olakšalo u mnogome taj milosrdni rad svima onima koji čine eparhiju, a to su pre svega hramovi kao posebne crkvene jedinice i to je naše, da kažem, sveštenstvo i naš narod koji čini to živo telo Hristovo crkvu. U tom smislu, versko dobrotvorno starateljstvo zaista se unazad evo 3 godine koliko sam ja zadužen za organizaciju rada u starateljstvu, zaista smo se trudili da stvorimo jedan sistem u kome će upravo to moći lakše da se stigne do ljudi kojima je pomoć potrebna, da se napravi bolja komunikacija između nas samih, da se mi u svojim redovima saberemo i da znamo gde je najpotrebnije i gde je potrebno na mnogo mesta pomoći, ali gde je ta pomoć naša najneophodnija.
Oče Vlado, versko dobrotvorno starateljstvo prosto ima pod svojom kapom, da tako kažemo, mnoge zanimljive i sekcije, kako biste vi nazvali, i odseke ili već ne znam kako, to je znači i izdavačka delatnost, tu su predavanja, aktivni ste jako u svemu tome, nastava besplatna koju održavate, ali nekako čini mi se da ste ove godine, to jest protekle 2011. akcenat stavili na milosrdan rad.
Jesmo, stavili smo.
Ili greši možda, i zbog čega to tako?
Ne, apsolutno ste upravo, ja bi samo jednu, da kažem, jedan uvod kraći dao. Kada je 96. godine njegov svetost patrijarh srpski, blaženopočevši patrijarh srpski gospodin Pavle dao blagoslov da se reorganizuje rad verskog dobrotvornog starateljstva, on je taj rad podelio u 8 resora i za takav rad dao blagoslov. Tu su sve te sekcije o kojima pričate i deo koji se zove verska prosveta i ta predavanja i tako dalje. U međuvremenu mi tada nismo imali veronauku u školama. Negde je tad posao verskog starateljstva bio da pripremi uvođenje veronauke i da pomogne našim hramovima arhijepiskopiji da tamo gde ne postoji veronauka za mlade da se to organizuje. Kako je to bilo i kako je to išlo, ja sad nisam, da kažem, u pravoj prilici niti da sva ta znanja imam, niti da podelim sa vama, ali u mnogome se to danas je taj, da kažem, deo rada verskog dobrotvornog starateljstva negde i neću reći nepotreban, ali nije glavni akcenat na tome, niti treba da bude. I tu sugestiju nam je dao i njegov svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, koji je na mestu predsjednika verskog starateljstva prilikom poslednje skupštine i o tome nam je često, da kažem, dobronamerne sugestije davao i vikar njegove svetosti episkop Atanasije Rakita, koji u međuvremenu se nalazi na odgovornoj funkciji, na odgovornom mestu brige o verskoj nastavi. Tako da ćemo mi najverovatnije rasterećujući sve te svoje obaveze, kako smo to činili, ja bih rekao u poslednje 3 godine da smo mi krenuli da dajemo sve veći i veći akcenat milosrdnom radu, da ćemo i nadalje na tom polju istrajavati i sve više i više činiti. Ovo drugo nećemo zapostaviti, ali opet kažem, nije nam to u prvom planu i nije da kažem samo na nama. Mi znamo da evo u Beogradu svaki veći hram ima neka svoja predavanja koje organizuje, to je rade jako uspešno. Možda bi potrebno u budućnosti bilo da se sva ta predavanja i da se ljudi koji zapravo organizuju ta predavanja sretnu, pa da se dogovore oko izbora tema, da to ne bude, da ne dolazi do nekih ponavljanja gostiju i tako dalje, da našim ljudima koji žive u gradu, koji mogu, imaju vremena da obilaze sve hramovi, sva predavanja i tribine, da oni to mogu da čine i da im uvek bude interesantno, da čuju uvek nešto novo. U tom smislu, eto, možda ćemo raditi i sređivati u buduće sa drugima, a velika nam je želja, dakle, da nam se i veroučitelji u toj oblasti rada priključe. Tako da zaista imamo na taj način vremena da se posvetimo mnogo više ovaj milosrednom radu, eto, zašto smo zaista pripremili teren.
U tom smislu bih pitala ove naše goste koji su dugo prosto u sekciji i bave se ovim milosrednim radom. Miroslava, recite nam šta je za vas milosrđe uopšte?
Pa ja bi
šta prilikom, treba da bude milosrđe za ovakvog hrišćanina?
Ja bih ovom prilikom čestitala i Bogom poželjela srećnu i Bogom blagoslovenu novu godinu i čestitala praznik Svetog Vasilija Velikog. Poznato je da je on bio veliki pobornik milosrđa, tako da kažem, i da je kad se po svom krštenju, posle krštenja, svoje imanje predao siromasima. Poznato je da je on osnovao Vasilijadu, to je bilo mesto gde su siromašni mogli naći hranu, beskućnici, utočište i sve ono što je potrebitim, što je ljudima najpotrebnije. Mi znamo da je grupa mladih entuzijasta ovde u Beogradu kao neka vrsta ogranka verskog dobrotvornog starateljstva i osnovala fond, milosrdni fond Sveti Vasilije Veliki, koji u želji da sledi ideje i preporuke ovog našeg velikog svetog oca. Tako da, kad pođemo od milosrđa, pomenuli smo i današnjeg praznika Svetog Vasilija Velikog. Zatim, mi na svakoj svetoj liturgiji mi slušamo blaženstva i Gospodnje reči da će biti blaženi milosti jer će biti pomilovani. A svi mi znamo da smo grešni i da mnogo toga ne možemo da uradimo, a milosrđe, odnosno pružiti nekom ko je gladan ili žedan, malo hleba ili vode, obići nekog, utešiti ga, to je ono materijalno i duhovno milosrđe, to je dostupno svakom čoveku i tome je ta jednostavnost i veličina evanđelja, da je ono omogućava svakom čoveku da se spasa ako pravilno postupa. Sad, mislim da je velika stvar što postoji versko dobrotvorno starateljstvo i jedan tako predani sveštenik kao što je otac Vlada, koji u pravom smislu naslednik pokojnog oca Ljube, gde sam ja prvi put osetila šta je milosrdni rad kad smo u milosrdnoj sekciji koju je tad vodila Ljubica Veličković kao veteran, pa zatim Ljubica Kovačević, obilazila ranjenike i siromašne i beskućnike i videla da je to život. Nije život samo ovaj shopping i ove stvari u kojima smo malo previše izloženi, nego ljudi nego je život biti sa ljudima koji nemaju, kojima treba pružiti blagu utehu ili lepu reč ili nešto materijalno. Tako da mislim da je milosrđe nešto na što smo svi pozvani, što je važno i za nas i za druge ljude. Jer kroz ovaj, da kažem, naš rad, milosrdni rad, i mi uzrastamo kao hrišćani. Prvo moramo se potruditi da nedeljom u podne tako organizujemo svoje vreme, jer da bi vi bili, da se bi se bavili milosrdnim radom, morate da imate svoju porodicu, da se organizujete, da nju ne zapostavite, znači da budete racionalni, da isplanirate svoje vreme, da se okupite sa ljudima koji su u tom pozvani da dođu na taj sastanak kad idemo u te posete i da onda pružite svoju ljubav i ono koliko umete da utešite, da kažete i da podelite sa ljudima koji su tu. Znači, ja mislim da je milosrđe dužnost svakog hrišćanina i da mi ovo što malo i pišemo na našem sajtu je želja da pokažemo da je ono moguće i danas u ovom savremenom svetu, ako to iskreno želimo, jer onda to je nešto što isto želim da kažem kad gledamo te naše slike. Ljudi su na tim slikama radosni. To je ta radost kad vi posle liturgije, kad su veliki praznici, i sednete u kola, nosite u jedan dom nešto što je pripremljeno za njim. Onda to je ta neka radost koju vi ne možete da objasnite, ali i to ljude povezuje i to ljude podstiče da se bave tim milosrdnim radom. I svako prema svojim mogućnostima. Da bi posebno istakla, recimo, te naše sestre Ljubice, koje najviše radi oko prikupljanja i organizovanja samih tih poseta i naravno Vasilija, da sad previše ne hvalim ove gospodu koji su sa mnom, ali oni znači organizuju, prikupe to i ovo bi treba da naglasim, sve se radi s blagoslovom. Vrlo je važno da postoji disciplina, da se sluša reč sveštenika, da se racionalno postupa sa sredstvima, da se kupuje ove kvalitetno i najpovoljnije i da se u jednoj harmoniji sa vođom koji vodi tu milosrdnu sekciju ode u određenu posetu.
Gospodine Vasilije, ima li se vremena da se čovjek organizuje za sve ovo što je rekla gospođa Miroslava?
Pa da, svakako.
Uh-huh. Kako se vi organizujete?
Pa ako nas stanje u starateljstvu je uvijek mobilno i mi uvijek imamo i uvijek se organizujemo i uvijek sve završimo na vreme. Posto već imamo blagoslove i patrijaha i oca Ljube i oca Mlade i sadašnje patrijaha Ineja, tako to sve da se blagoslova.
Čuli smo da ste vi onako glavni i najmobilniji, što bismo rekli, da odmah krećete, da, jel čekate da vam otac Vlada to kaže i da vas on organizuje, ili vi već znate šta su vaše dužnosti otprilike i mogućnosti, naravno?
Pa mi smo organizovani. U stvari, svako radi svoj posao. I otac Vlada neki put, on sam organizuje, pa zove da mi to učestvujemo, neki put mi sami organizujemo, a smo tim. Znači, ima nas tu dosta, znači nije to samo jedan, samo ja ili samo Miroslava, to je ceo tim koji izgara.
Koliko ste vi dugo u Milosrdnom sekciji Verskog dobrotvornog starateljstva?
Pa već duže vremena.
Nećete da nam otkrijete? Par godina ili?
Tako, par godina. Uh-huh,
uh-huh. I uglavnom ste u svim posetama. Šta je koja je posljednja poseta koju ste imali sa svojim kolegama i prijateljima iz VDS?
Pa sad smo imali tu veliku božićnu akciju gde je bilo uključeno 5-6 poseta. To sad nije objavljeno još uvijek. To smo se organizali, pa smo napravili paketiću, pa smo to nosili deci Moše Pijade, braći Jerković, pa smo napravili paketiće za našu decu iz naše kuhinje crkvene, pa smo išli u na Voždovac. Tamo smo isto odnovi pečenicu. To je dogodišnja praksa.
To je prihvatilište.
Da, prihvatilište.
Zatvor.
Da, išli smo u centralni zatvor u saradnji sa Svetim Sadomneskom. I tamo smo obišli u zatvorskoj bolnici ove ljude koji tamo obitavaju i podijelili im paketiće.
Nastavićemo razgovor o delatnosti milosrdnog rada u Verskom dobrotvornom starateljstvu malo muzike.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papa. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Pas mon bonheur, moi je veux creuser.
slušate emisiju Jedini čovjekoljubac. Vreme jako brzo prolazi kad ste u dobrom društvu, a moje društvo danas je zaista divno. Otac Vlada Marković iz Versko-dobrotvornog starateljstva i njegove kolege i saputnici, mogu tako reći. I saputnici kada putujete negde gde je ljudima potrebno da se pojavite. E sad, ono što na vašem sajtu, a moramo reći vaš sajt www.vdsspc.com, dakle VDSPC, vrlo, vrlo je jasan i lak za pamćenje, što se nalazi, a vi ćete mi reći da li je to nešto što je friško ili nije friško, jeste poseta Kosovu, Severnom Kosovu i Metohiji, oko Božića, je li tako?
Jeste, pre Božića. Pre Božića, po Svetu Nikole. To je bila poseta 21. čini mi se decembra. Nego ja bih se samo malo nadovezao na ovu priču od malo čas, da bi ljudi stvorili neku, da kažem, možda i jasniju sliku. Gospodin Vasilije Kovačević se nalazi na čelu milostrane sekcije, on njih organizuje. Dakle, organizuje te posete, komunicira sa mestima koje mi obilazimo. E sad, koja su to mesta? To su ustanove socijalne zaštite grada Beograda. Pošto je versko-dobrotvorno starateljstvo eparhijska institucija, ustanova, shodno tome, dakle, mi se trudimo, eparhija je naša, tako da kažem, Beograd i neka prigradska naselja, da se povežemo i sad, za sad mogu da kažem da imamo zaista jako dobre odnose sa svima tim institucijama socijalne zaštite grada Beograda. E tu u komunikaciji među nama, mi imamo jedno 30 stalnih članova te milosrde sekcije, 30, neću da kažem, volontera, zato što je volja dvojaka možda bude, koje Vasilije zaista okuplja redovno i komunicira sa ljudima koji su na čelu tih institucija, sa njima imamo kontakt i hoću da kažem da na taj način mi u stvari i poznati smo ispred samog ovog sekretarijata za socijalnu zaštitu grada kao predstavnici crkve koji obilaze eto te njihove ustanove.
Vama niko ne stoji na putu?
Apsolutno ne. Ne postoji...
Od državnih organa?
Ne, ne. Čak šta više. Vrlo su svi, vrlo se svi raduju kad nas vide i kažem ponovo, ne bi to podcrtavao dva puta da nije tako, da imamo zaista odlične odnose sa svima koji rade u tim institucijama. Smo vrlo rado viđeni, zato što se evo koliko godina već ta milosrdna sekcija postoji, nikada nije desio ni jedan neki, ne daj Bože, incident. Upravo zarad ovog o čemu priča Vasilije, zbog blagoslova Božje i zbog toga što se tu ne dolazi radi neke lične promocije, radi nečega, eto, radi neke pohvale našega rada ili čega ne, već zaista zbog tih ljudi, da oni osete da crkva misli, da brine o njima i mi smo Bogu blagodarni što to kroz nas ide, eto, ništa drugo.
Mi ćemo pričati kasnije o tim institucijama i kako sve to izgleda
tamo.
Jeste,
htio sam samo da kažem ovo, da eto, se stvori ta neka jasnija slika o kome se tu radi. Znači, to su domovi za decu bez roditeljskog staranja, tu su domovi za stare, tu su centri veliki nepriznati za izbjeglice, tu su bolnice i tu je to prihvatilište za odrasla lica u Kumodreškoj. Kako to postoji na nivou grada, eto tako to mi obilazimo.
E sad, kada iskoračite iz naše eparhije, to izgleda kako?
E, to izgleda...
Na primjeru Kosova i Metohije.
Jeste, to je, imali smo, što kaže, prosto nas iz grada izvukla ta situacija koja se desila na severu Kosova, zategnutost odnosa između i sve ono, znate, i sami da ne ulazim sad
stajanje na barikadama jeste. I ostalo dobro.
I ono kad je bilo ono pucanje na Jarinju, nas je zaista, da kažem, negde i više nismo mogli, što kaže, da ne odemo da vidimo kako je stvarno na licu mesta. Imamo prijatelje, imamo ljude, često se mi čujemo sa njima, ali uvijek ostane onaj osjećaj gorak u tome da vi ništa niste učinili za njega, a možda biste mogli, možda biste eto kroz svoj dolazak, kroz jedno ljudsko bratsko viđenje, mogli da im iskažete podršku ako ništa drugo. I to smo i uradili. Pre svega to smo uradili kad smo prihvatili poziv organizatora narodnih kuhinja na Kosovu i Metohiji, Popadije Svetlane Stević, koja stoji, da kažem, koja je odgovorna za rad tih narodnih kuhinja na prostoru Kosova, koja nas je pozvala. Mi smo prikupili ovde u Beogradu naših vernika negde jednu pomoć koja nije bila mala, negde oko 9000 evra. To smo preko njegove svetosti predali episkopu Raško-Prizrenskom gospodinu Teodosiju. I nakon toga je usledio taj poziv da vidimo, da obiđemo, a i naša kuhinja ovde pri Verskom starateljstvu ova crkvena još uvek u formiranju, još uvek nismo imali ni sve potrebne elemente da bi kuhinja mogla da obezbedi kuvane obroke korisnicima. I onda smo rešili, ajde da odemo da vidimo kako to oni rade, kako su organizovani i da u isto vreme iskoristimo priliku i da obiđemo naše prijatelje koji se nalaze na severu Kosova i Metohije. I zaista, eto, možda će i Vasilj nešto kasnije o tome nešto da kaže. Bili smo, to je put koji je trajao dva dana, tako, posetili smo manastir Gračanicu, posetili smo tu kuhinju u Novom Brdu, veliku kuhinju gde se spremaju obroci za taj prostor. Primio nas je vladika Teodosije vrlo srdačno, poneli smo, da kažem, neku pomoć odavde iz Beograda i nakon toga smo posjetili oca Miroslava Popadića koji se nalazi u selu Lešak na samom, da kažem, na samom severu Kosova i u blizini tog graničnog prelaza Jarinje.
Da, mi smo imali prilike da se čujemo na kratko sa njim dok ste vi boravili tamo.
I ali zaista ne, mislim, jedan... to biste se čuli sad sa njim. Ja pričam o prvoj poseti kad smo...
Aha, to je bilo, 21.
To je bilo ranije, mislim, u novembru.
Mm-hmm.
To u novembru bilo. I tada smo zajedno sa njim obišli te naše ljude na barikadama, to je tada su, da kažem, te barikade već bile u početku. Dakle, nije još uvijek bila toliko zima i tako, nisu se toliko nosili sa problemima kakvim se danas, sa kakvim se danas boje. Eto, to je bio taj prvi put, sad smo 21. pripremili paketiće za decu, pripremili smo, ne znam, skoro 150 paketića i u pripremi paketića nam je pomogla Deco International firma koja je generalni uvoznik Kiko baby opreme koje su nam darovali igračke, dve gospođe, Lilijana Trifunović i Milanković Vera su nam poklonili slatkiše za decu i tako njegova svetost je poklonio ikonice svojim blagoslovom i molitvenike. Tako da smo imali šta da stavimo i šta da ponesemo, a naša braća i sestre iz Kelna, iz crkvene opštine Keln, su preko svojih sveštenika, oca Neđe i Mladena Janjića, poslali paketiće svako od tih parohijana, kako sam čuo iz priče od oca Mladena, je dobio u zadatak da u jednu kutiju za obuću spakuje slatkiše, neki školski pribor ili neku garderobu za decu, da se ispiše čitko da li je to za curicu ili dečaka od toliko i toliko godina. Tako da smo tih 60 paketića poneli sa sobom i obišao sam 21. Lešak zajedno sa proto Miroslavom u vrtiću u Lešku, gdje sam se zaista znali koliko dece ima, podelili jedan broj paketića, drugi deo smo podelili školarcima koji idu tu u školu, a onda smo obišli neke porodice za koje otac Miroslav vrlo dobro zna da teško žive, i ali s druge strane imaju decu i to su porodice zaista gde su troje, četvoro dece i gde su zaista neki uslovi života svedeni nam ispod svakog u stvari minimuma, gde su neke porodice izbjeglih ljudi koji su iz južnog dela ili Metohije došli tu, ili izbjeglice koje su u 90. godina iz Krajine došli na Kosovo. Sećate se kad su kad im nije dozvoljeno da se zaustave ovdje u okolini Beograda, i ti ljudi zaista i danas teško žive. Znači, ima tu ljudi koji su uspjeli da se snađu, međutim imamo, tako da kažem, neke porodice koje tamo žive u tim prihvatilištima, u nekim centrima gdje, ne znam, 6 ili 7 porodica ima po jednu sobu od 15 kvadrata, a jedno zajedničko kupatilo za eto 6 porodica. Koje sam ja slikao, ne znam, na našem sajtu VDS-a se lepo vidite slike, ako nekome nije jasno kako su, mislim da smo stavili te slike da se vidi kako to izgleda. Mislim,
upravo to sam htjela da kažem, slike svedoče mnogo i mnogo više i od reči koje mi sada kažemo i prosto sve ono što ste vi sada ispričali. Da, tu su slike i sa malom dečicom iz vrtića, svi okupljeni oko paketića, pa prosto isto kao sva deca na ovome svetu.
Isto, hvala Bogu.
A mene zadivilo ovo, ovaj trenutak kada ste uspostavili tu vezu i kada su iz Kelna pripremili naši vernici poklon za tu decu.
E, vidite, oni su pripremili zapravo mnogo više, jer oni su taj prvi deo tih paketića poslali za, da kažem, za taj 21. decembar, a pošto nisu stigli da celokupnu količinu pošalju, su to slali nekim autobusima, onda su mi poslali drugi deo kasnije od 100 i nešto paketića, tako, 100 nešto paketića, što smo mi prosledili monasima bratstvu iz manastira Visoki Dečani, koji će te paketiće da podele deci u Osojanu, tamo postoji jedna osnovna škola gde će ti paketići biti podeljeni, i to je trebalo da bude sad za Božić. Mi smo u telefonskoj vezi sa njima, oni će nam poslati i slike izveštaj, pa ćemo i to da stavimo da možda se vidi, dakle, šta je sa drugim delom te pomoći koje su, da kažem, iz Kelna poslali ovde. Jer moramo da radimo na tome, čini mi se da su ljudi u dijaspori negde i postali potpuno više nesigurni za gde šalju, šta šalju i tako dalje. Jedino još uvijek pri crkvi postoji neko poverenje u tom smislu da ako nešto se pošalje za tu i tu, da će tu zaista i da stigne.
Upravo zato sam i počela tu priču, jer sam apsolutno sigurna da nas mnogo ljudi prati putem linka direktno u inostranstvu i znam da postavljaju slična pitanja. Dakle, VDS je organizacija koja je pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi i evo vidite šta sve čini i radi.
Jeste, mislim da da sad ne bismo sebi nabacili neki posao koji možda i ne možemo da ponesemo. Nije to u principu naš posao. Ovo smo mi ovako, što kaže, radi naših ličnih prijateljstva i radi našeg poznanstva sa ocem Mladenom Janjićem, eto, prosledili zapravo pomoć koju su naši vernici iz Kelna hteli da pošalju na Kosovo i Metohiju. Možda se i nađu među vremenu neki mehanizam ili neka organizacija koja će time da se bavi i u krilu crkve, da kažem. Ali eto, ovog puta smo mi to uradili.
Da. Miroslava, jeste li vi bili u nekoj od poseti na Kosovu?
Ne, nisam, ja sam samo ovim beogradskim posetom.
A, vi ste u beogradskim. Evo sad smo spomenuli razne institucije koje vi posećujete. Gde najradije odlazite, ako smem tako da pitam? Mada prosto znam da ste toliko široki i toliko, evo malo pre ste rekli da jako dobro se osjećate kada nekome možete da pomognete i kada možete da udelite tu pomoć.
Pa zato što mi obilazimo ogranke ovog Centra za zaštitu odojčadi dece Omladine Beograd u Zvečanskoj, to je centralna institucija koja ima 4 doma. Da budemo iskreni, svaki dom je poseban i potrebe su različite. Jedan dom, to je Jovan Jovanović i USA, tu su mala deca i vama je sa susret sa malom decom nešto posebno. Mala deca, pogotovo to je i prihvatilište dece koja su tek, mislim, dovedena u tu situaciju, to su ta nezbrinuta deca, oni vole da se pomaze, da im posede po krilu, da im se oljušti na bananica koju pojedu, da im se zaslade, i naši mlađi članovi ekipe, ako je lepo vreme, malo se poigraju sa decom lopte, na primjer, tu je, znači, jedan doživljaj. I međutim, prilikom svih ovih poseta i deci i u staračkim domovima, želim da naglasim da je to osoblje zaista predano svom poslu. Mi kad dođemo, vidi se da su deca čista, uredna, da je atmosfera lepa i da ti ljudi prema njima imaju jedan lep odnos. Oni nas lepo primaju, što je rekao otac Vlada, ali isto tako se vidi da ti ljudi rade, naravno, to za egzistenciju, za platu, ali imaju vrlo lep odnos i prema deci i prema starijim. Opet kad idete kod starije dece, tu je drugi osjećaj. Oni vas gledaju, to su već neki od njih su zreli ljudi, vole da popričaju. Tako je skoro bio jedan vrlo lep razgovor sa dva mladića mislim da je to bio možda pijade na Voždovcu. Kad vi čujete da oni imaju planove, da oni imaju volju, mislim da se Tafil zove jedan, da on želi da završi i neku višu školu, i ono što je rekao, da želi da on bude dobar roditelj, da ono što on nije imao pruži svojoj deci. onda mi prema situaciji, mi uvek ponesemo versku štampu, u zavisnosti da li su manje dece ili veće, nosimo zvonce, nosimo pravoslavlje, nosimo svetosavac i neki put evanđelist. Naši razgovori su s decom onakvi spontani, a ako se dotaknu pitanja vere, mislim, mi ništa ne namećemo, mi o tome razgovaramo. I baš u jednom domu sad od devojka koja je postala punoletna sama rekla kad smo izlazili sljedeći put kad dođete bi žela da se krsti. Znači, naš susret s njima je susret ljubavi, ako se povodom toga što ipak mi donesemo i kad su praznici, čestitamo praznik, pomene pitanje vere, mi onda njima kažemo ono što je primereno njihovom uzrastu, ali potpuno kao jednu istinu u koju mi verujemo. Znači, kad me pitate gde ne radi, svako ima svoju priču. I ono što je, pošto mi idemo relativno često, odnosno u kontinuitetu, malo se s prijateljima s tom decom i onda malo pričamo, da kažem, baš onako sa starijom decom, kao što sam rekla, a sa mlađom njih tako pomazimo. Ali interesantno, baš kad smo bili sad skoro u tom Draganu Filipoviću i Jusi, kad vi vidite tu decu koja idu u prvi razred, pošto oni idu u školu, kad vam oni, vi tražite da vam pokaže svesku, onda vam pokaže svesku, onda vidite da to dete želi da napreduje i vi onda ga malo podstaknete, kažete da mora da se trudi, da uči, da bude dobar đak, da mu ima svoj posao, i mi u tom smislu njih tako posičemo. A s druge strane, kad idete u staračke domove koji su u okviru gerontološkog centra Beograd, to su ljudi koji su u poznim godinama života, različitog su i mentalnog i zdravstvenog stanja, i oni koji nemaju nikog, njima mnogo znači da vi s njima popričate. Evo tako, na primjer, ja sam sklopila kontakt sa jednom mojom imenjakinjom koja je bila Triglavu Slovenka, i onda se joj šalim, kažem, gde je Mira, ja sam Triglava i tako, moj strana. Onda kad sam njoj rekla da sam bila u moj strani, onda je njoj bilo drago. Ovo ne pričam, sad nije bitno o događaj kao događaj, nego ti naše posete ljudima znače, jer onda oni malo pričaju tako, ma kako se trudilo osoblje, ipak je njih puno, za toliko ljudi, a vi kad dođete, pogotovo nekom ko nema nikog svog, taj razgovor i ta briga znači.
Čak više lepa reč nego ono što ste i doneli, je li tako?
Da, pa mi to tako i kažemo, ne dolazi se u posetu praznih ruku, uglavnom ponesemo voće, kažem, versku štampu i slatkiša, mislim, to je. To je prike.
Gospodine Vasilije, vi ste, evo čuli smo, organizator tu glavni. Organizujete, okupljate, kaže otac Vlada, oko 30 je, ajde nećemo reći volontera, ali zapravo i jesu. Jel vi dišete istim plućima nekako ili ima tu ovih mlađih koje se pobune pa kažu pa nećemo mi baš danas, ne možemo danas, imamo neke obaveze. Kako to funkcioniš? Prosto svi smo ljudi.
Pa jeste, svi smo ljudi. Pa mislim da smo uspjeli da spustimo, kako ja kažem, nebo na zemlji. Tako je, kao da smo jedna ukomponovana ekipa, i baš to se osjeća da je veliki blagoslov, da tako to ide sve svojim tokom. Da je, recimo, i da najmlađi član, recimo, sad 7-8 godine ima Pavle, pa do najstarijeg, do skoro 80 godine, su ko jedno.
Da li moguće? Pavle ide sa vama nekada?
Pa da, Pavle. Stvarno? Sad je najmlađi. Bila je jedna devojčica, sad ona se oselila, sad je Pavle jedna nemađa, sad on ide s nama, sad skoro počin ide. Pošto mi otac ide, pa tako on ide sa zavodnom sinom.
Pa to je predivno, stvarno.
Tako, i on se baš tako lijepo uklopio i tačno, jednostavno, tako ide.
Osjeća se važnim, jel tako, jer pomaže drugome?
Pa da, jednostavno, smatram da je to normalno.
Oče Vlade, li treba u mlade da usađujemo ovakvu vrstu?
Pa, hvala Bogu, nama je negdje, pa jeste, nama negdje i briga o tome stalno pred i mislimo stalno o tome kako je bi trebalo da zapravo ima mnogo više mladih ljudi, posebno u tom nekom dobu srednjoškolaca, da kažem, kad bi postižete svojim mučenjem i radom dovoljno u školi, ali kad jednostavno možda vam je potrebno nešto i van škole da činite, da na taj način sebe kao čoveka mladog izgrađujete i onda stalno mislimo o tome. Evo, hvala Bogu, u zadnje vreme možemo da se i sa, da kažem, tim, sa tom generacijom malo i pohvalimo. Ali mislim da je i kuhinja Verskog dobrotvornog starateljstva bila mesto gde su mlađi ljudi mogli da dođu. Sad imamo nekoliko u zadnje vreme, da kažem, mlađih volontera koje nam se priključilo baš što se tiče te kuhinje. A moram da ponovim i to da smo imali prošle godine, mislim se sećate, i seminar o milosrdnom radu, upravo sa Fondom Svetog Vasilija Velikog pri Studentskom gradu, gde su također sve mladi ljudi koji su osmislili i dali zapravo ideju, i onda smo zajedno vidjeli šta bi bila korist od tog seminara i onda zajedno sa njima, da kažem, izabrali teme, izabrali govornike i ono što je na kraju, šta se desilo posle svega toga. Mnogi ljudi koji su bili na tom seminaru, bilo tu i mlađih ljudi, sad naravno nikoga ne klasifikujem u tom smislu, kogod je hteo neki volonterski rad ili neki angažman, on je to u VDS-u i mogu da dobije, da nađe tu neko svoje mesto. Međutim, eto, tu smo imali priliku da tim mlađim ljudima se obratimo i da im ponudimo ono što da, zapravo možemo da im ponudimo, da im ponudimo mesto gde oni mogu da dođu, da vide, da se sretnu sa iskustvima od sebe, koji će polako da ih uvedu u tu milosrednu sekciju, u tu priču, da im objasne, pa sad kome se svidi, svidi. Kome ne, ko zbog ili nekih drugih obaveza. I eto, kažem, imamo već par mlađih ljudi koji mogu da budu, jer šta je nama bitno? Nama je bitno posle 10 godina od tog rada milostine sekcije, bude neko ko će da se seti i ove 2012. 2011. šta se tu radilo, da bi on mogu sutra nekome nešto da prenese.
Da, apsolutno. I još treba da naglasimo kada kažemo rad u kuhinji, to nisu neki iscrpljujući poslovi, to je prosto ono što svako dete i svaki mlad čovjek i radi i u svojoj porodici, ili tako?
Kada
kažemo rad u kuhinji, tu mislimo na to da se posluže ljudi kada je u pitanju doručak koji vi organizujete svakoga dana.
Eto, možda ja bih prepustio reč Vasi, pošto je on zna kako se njima, kako ih organizuje što se tiče kuhinje.
Ukoliko je doručak, mi ovde u radiju zaista najavljujemo svaki put i kad god smo u mogućnosti, kad god se otac Vlada uključi, mi pričamo o kuhinji, a pričat ćemo i kasnije o daljem radu. Doručak počinje kad? U Francuskoj 31.
Pa doručak počinje u 8 sati za ljude koji dolaze na doručak. A nas koji to pripremamo počinjemo ranije, znači u 7 sati mi tamo dođemo i to pripremimo i njima serviramo i oni dolaze od 8 do 10. Na doručku.
Dobro, i neko ako kasni malo tu je posle neki paket.
Da. Pa da, kao da kasni, mi njemu spremimo.
Ali nismo trebali tamo preko radije
da pišemo. Pa nismo, znači da ne vole. Organizuje se taj rad kuhnje, otac Vlada to organizujemo, svaki dan imamo ekipu koja je u kuhnji. Znači od tih ljudi koji dolaze, znači svaki dan zna se ko dolazi u kuhnji i ko radi u kuhnji. Znači postoji istaknut plan.
Kao dežurstvo.
Kao dežurstvo, da svaki dan, sad se neko ubaci, ali uglavnom su to ljudi koji su tu, koji su planirani.
Da se pripremi doručak i da se posle toga rasklone, je li
tako?
To je to, da.
Tako je.
To, eto, upravo to nije ništa teško, a mnogo znači, pretpostavljam da mnogo znači.
Pa ja mislim da da. Sad je tu problem u celoj toj priči, kako nekome dati taj jedan obrok, kako taj obrok ne treba da bude, on treba da utoli glad i da sadrži sve ono što jedan obrok vitaminski treba da sadrži, energetski. Ali da to ne bude još jedna mogućnost, još jedan stepenik u njihovom sistemu nerada, lenčarenja i promašaja, da kažem, njihovog životnog. Nego taj obrok treba da bude prilika da ti ljudi dođu, da dobiju hranu i da dobiju volju za daljom životnom borbom. Da im to bude ona ruka ispod lakta koja ih podiže i upravo se sad radi na tome, radimo na jednoj svojevrsnoj bazi podataka o njima, zato se sad trenutno na našem sajtu i nalazite prazne rubrike gde stoji molba za pomoć i molba za posao, da se svi ljudi koji su poslovno sposobni, a koji danas jako teško do posla dolaze i ovi koji ne dolaze po taj obrok u kuhinju, da se njima pomogne na taj način što ćemo u redu, daćemo im, da kažem, hranu, daćemo im mogućnost da tu dođu po hranu, ali trudit ćemo se da im nađemo posao. Pa onog trenutka kad im nađemo posao, toga trenutka pomoć u hrani bi logično trebala da prestane, jer ti ljudi moraju da se vrate u život, a ne da budu i da ostanu na ulici. To je vrlo ovako, da kažem, jedan težak zadatak koji smo postavljamo ispred sebe, ali mislim da je to ali jeste, ali je ipak težnja za tim i od početka svesnost da kuhinja treba da bude samo jedna karika u tom lancu vraćanja tih ljudi i činja da oni ponovo osete svoje ljudsko dostojanstvo i da budu radno sposobni, da mogu da rade, da je to onda pozitivno i da u tom smislu, da kažem, kuhinja će kao ovaj blagoslov koji sad u početku ima i koji mi svi osjećamo, jer sve ide onako glatko i kako treba, taj kurs moramo da zadržimo, dakle, i tu svesnost da bi kuhinja do kraja mogla da napreduje. Jer kad god nešto stoji u mestu, to znači da nešto nije dobro.
Znači, da, mora onda da... kad se prekine, bude haos.
Tačno.
Da. Sad sam se setila one kineske poslovice, nemoj mi dati ribu, nego me nauči da pecam.
Da, upravo to, nešto slično tome. To ni malo nije lako, ali mi se trudimo zaista da i kroz samu tu kuhinju ostvarimo kontakt sa nekim društveno odgovornim kompanijama. Imamo sad tu već nekoliko, ne znam, velikih i krupnih donacija. Imamo jednoga brata koji, sad neću njegovu još uvijek ime da spominjem, se to ne završi, koji je platio svojom, njegova firma, da kažem, njegov, platio je sve kuhinske elemente. To ni malo nije, da kažem, jeftino, a nama je u to datu trenutku mnogo značilo. Dalje imamo kompaniju Hleb i kifle, koja je obećala i evo već nekih meseci nešto dobijamo od njih dnevne potrebe u hlebu. Pazite, dnevne potrebe u hlebu. Oni na Kosovu imaju svoje pekare, jer se njima donira brašno, donira se ulje i tako dalje. Njima se ne isplati da peku hleb. A mi ovde, nama bi to bilo jedna zaista krupna investicija u gradu, milionskom gradu, gde se hleb svakodnevno baca. Ja sam čuo da se hleb baci u tim količinama koje su dovoljne da zadovolje sve kuhinje, odnosno sve obroke dnevne na nivou grada. Toliko se hleba baci. E, dakle, tu će sad malo, i mislim ova kriza i ovo sve što se dešava u zemlji, da će sve malo više da nas uputi na razmišljanje šta sa hranom, da hrane sme se baca, da uvijek postoje ljudi kojima to možda se da i kome znači. Ne da se mi sad zaklanjamo iza nekog PDV-a koji treba firma da plati ili ne znam iza toga da neko možda vam pošalje inspekciju sanitarnu ili ovo ili ono. Nego vi kad hoćete raditi nešto dobro, ako je to dobro, ako to nije sistem pronevere ili neke prevare, to će kako tako naći se put za to.
Naravno, niko vas neće spreći.
Jeste, niko vas neće spreći. I onda da kažem, da pomenem i druge, Neoplanta, firma koja nam je isto sad skoro pre nekoliko dana 2500 pašteta i ne znam skoro 1000 obroka dala. I tako, firma Carnex koja nam je ranije pomagala i dobili smo veliku donaciju ruske firme Polar Seafood u ribi. I, da kažem, bit će toga još. Eto, to su također neke koje pominjamo ovim putem društveno odgovorne kompanije koje možda negde u svojim tim, u tim kadrovskim službama imaju mesto za jednog fizičkog radnika ili za nekoga tamo mašin bravara ili elektrotehničara kome ćemo moći da ponudimo možda evo neki sezonski posao ili ne možda neki posao po ugovoru, pa da vidimo tog čoveka u kako se čoveku radi. E, često se desi da mu vi nađete posao, on kaže, a ja nisam baš naš, ja sam navik ovako, na ulici, na ono. Pa nećemo mi da učestvujemo u tome, nećemo da budemo u tom sistemu, da kažem, njegove ove lenjosti i njegovog propadanja, da tako kažem.
Naravno.
E, u tom smislu, kuhinja, zaista se trudimo da promišljamo, pa grešimo mi, Bože moj, ali eto, to je nešto što pokušavamo da stvorimo, takav jedan sistem koji će zaista moći da pruži i da se stvarno vidi na kraju neki efekat. Da se neki čovjek vrati da kaže, slušaj, ja sam bio korisnik vaše kuhinje, evo ja sad imam posao, snašao sam se, mogu da plaćam kiriju, ili evo, ženio sam se. Eto, to me teži.
Ili, hvala Bogu, ja mogu da vam pomognem.
Ne, da, recimo da.
Što da. Ja bih sad otvorim telefon. Malo sam bila sebična sa svojim gostima ovde, ako smem tako da kažem, ali želim da podelim iskustvo sa slušalcima. 3622532, ajde javite nam se ako imate slično iskustvo, da pomožete drugima ili ako želite nešto da nas pitate.
Thank you.
slušate emisiju Jedini čovjekoljubac. 3622532 je telefon otvoren za sve naše slušalce koji žele da se uključe u razgovor sa mojim dragim gostima, ocem Vladom Markovićem iz Verskog dobrotvornog starateljstva i njegovim kolegama koji rade već dugo vremena na istoj stvari, a to su Miroslava Polić i gospodin Vasilije Kovačević. Evo, nekako mi je osnova ovaj vaš lep sajt na kome još, kažemo, ima praznih mesta za pojedine stvari i kažete kako ne možete ni da se prisetite aktivnosti koje se sve dešavaju onako jedna za drugom, koliko ih u stvari bude. Pričali smo, gospodine Vasilije, neformalno i o pojedinačnim posetima. Šta to znači? Kako su to organizovane te pojedinačne posete?
Pa nas ljudi zovu telefonom i tako, ili mlađi, ili stari, ili bolesni, i traže neku pomoć od nas. I mi to predočimo ocu Vladu i on kaže idite tu. I tako da imamo jedno desetak njih koji konstantno obilazimo.
Da li je to možda pomoć u lekovima ili u novcu? Kakav je oblik pomoći?
To je raznovrsna pomoć. Od predavanja veronauke do obilaženja starih ljudi. To je sad raznovrsno, sad od slučaja do slučaja.
Vi znate da u ovom gradu ne postoji organizovana priča, to obilazak starih ljudi, poseta starih ljudi, radi nešto Caritas s vremena na vreme.
Mi to imamo. Ali, mi to imamo, što kaže, imamo lekara, sveštenika i volontere milosrdne sekcije. E sad, da budem iskren, nekad se desi da neko izostane. Nekad se desi da ja mogu da krenem ili da mogu da zadužim nekog sveštenika drugog da krene. Nekad članovi milosrdne sekcije idu sami. Ovom jednom dečku se drže časovi, Marku se drže časovi veronauke. On možda ovo i sluša, da ga pozdravimo.
Pa je,
sluša.
Da. Ikonopis.
Da. I ikonopis, je tako.
Tako.
Onda imamo situaciju gdje imamo recimo neke ljude koji su ili slabo pokretni, ili teško bolesni, pa ne znam, treba odneti lek, treba obići, javi se porodica, dođe u versko sprijateljstvo porodica, pa nas zamoli da nađemo nekoga, eto, ko bi mogao da pričuva na 2-3 sata jednu baku. Desi se i to. Ali šta je bitno? I naravno, tu su i one molbe za novčanu pomoć, molbe za hranu, imamo nekoliko njih te, što kaže, odnesemo. Vi znamo kakva je situacija, to je sve, da ne mislite sad to nešto neprovereno, nego prvo se pozove sveštenik nadležni, ispita se slučaj, u dogovoru sa njim, nekad moramo da kontaktiramo centar za socijalni rad, svi su nam ti mehanizmi potpuno poznati i mi se negde uklapamo u to. Znači, skoro smo imali situaciju za jednu porodicu gdje smo stvarno morali da čekamo odluku prvo centra socijalne radije, specifična situacija. Nisu sve, da kažem, situacije lake i nije to samo odete, nego treba i znati i zašto i šta.
Očigledno, ja znam da ste vi vrlo, iako ste empatični, vrlo ste strogi u svim tim proverama. To je ono što sam ja stekla utisak, a i znam iz iskustva sa vama, u radu sa vama. Naime, desi se i da odbijete nekoga, ali privremeno. Je li tako?
Nikad desi se, ja moram da kažem da je to zaista tako. Desi se da nekoga privremeno odbijemo, zato što mi tu sad nismo, mi smo u situaciji jednostavno, krize zaista svuda. Mi smo u situaciji da ne možemo svakome da izađemo u susret. A verujte mi, ljudi traže sve i svašta. Ako vam kažem da je čovek koji živi u Jošaničkoj banji, živi u jednom šumarskom kraju, živi u selu, ima slabo neki put, sa dvoje dece, šalje raznorazne zahteve i tako dalje. Sve ono što se pošalje njegovoj svetosti kao molba za neku vrstu pomoći, on kao predsjednik verskog starateljstva logično prosledi molbu nama da ispitamo šta je. Ne da mi odlučimo umjesto njega. On je taj koji uvek odlučuje i daje blagoslov konačan da li će neka pomoć da se odobri ako se radi u pomoći u novcu. Da li će neka pomoć da se odobri ili ne. To su, da kažem, pomoć u novcu za neke teške situacije kada se radi o operacijama, kada se radi o skupom lečenju, o skupoj terapiji. A ova situacija je takva bila da su ljudi se obratili i oni su pre 4-5 godine dobili neku pomoć za grejanje u Patrijaši. I tada, ne znam ko je to bilo dobro i kako i šta, u svakom slučaju nije bitno. Svakome, nikoga, da kažem, neka obljesne natera da tako jedno pismo napiše. A to je čovjek koji piše pismo koji sedi u centru jedne šume i u pismu traži molbu za ogrev. Ja uzmem prvo, zaista znađete u jednoj čudnoj situaciji. Pozovem, nađem tog sveštenika koji je njemu nadležni sveštenik. Koji meni telefonom objasni da se radi o jednom čoveku koji kad mu dođu i donesu pomoć, kad mu, ne znam, ministar ode i kad ga obiđe, on posle toga proda to i ne da recimo ništa deci ili i da se radi o jednom teškom lenjivcu, jednom neradniku koji živi u šumi, koji ne može da uzme neku testeru ili nešto da naseče drva i da greje tu svoju decu, nego traži, zamislite vi tu drskost.
Da, da.
Mislim, zamislite tog čoveka koji je, i eto, recimo, to je jedan primjer. I sad, hoćete da kažete da sad ja, otac Vlada, nije imao srce, nego je odbio toga čoveka. Ja sam njemu lepo objasnio,
ne,
neko bi možda mogao da kaže. Ja sam čoveku lepo objasnio da dok se ne pomogne svim onima drugima koji se nalazi ispred njega i koji su hitniji od njega, da mi nismo u situaciji njemu da pomogne. Ja ne znam, stvarno, možda ja dođem jednom u situaciju da meni treba pomoć za neko lečenje ili za nešto. Znači, iste takva načela kakva ja sad sprovodim i kakva imam, kakva su mi dostupna, očekujem da se i sutradan, da sam ja u toj situaciji i prema meni tako odnosno.
Da, čovjek treba zaista da pođe prvo od sebe. Da...
Verujte mi da je tako, mm-hmm. Jer zaista često i ljudi negde su naviknuti na pomoć. Imamo ljude, njih 10-20, ako možda neko od sveštenika braće, da kažem, paroha sluša sad ovo, pa znaće o čemu se radi. Imamo 10-20 ljudi koji obilaze sve crkve u Beogradu i koji redovno dođu u versko dobrotvorno strateljstvo. E, to su ljudi koji mogu da kažu, evo, otac Vlada nas je vratio zbog nečega. A ne ovi drugi koji, da kažem, stvarnu potrebu imaju, koje uvek uputimo na nadležnog sveštenika, da nadležni sveštenik napiše preporuku i uvek idemo. Negde kad je situacija da ljudi nemaju nadležnog sveštenika, da se muka desila, a da oni nisu parohijani nečiji i da ih ne zna sveštenik, pa i tu pomognemo i odnosimo se onako kako treba. Bilo da su, što kaže, i nekad i neke druge vere. Ali, ali negde kad imamo mogućnost, mi zaista gledamo da ispoštujemo i da svakoga pitamo i da ne preskočimo ni toga nadležnog paroha.
Zato vi i radite na toj saradnji između parohija i VDS-a, prosto između sveštenika i da se ljudi prvo obraćaju u stvari svoje crkve, ili tako?
Tačno. I često su, moram da kažem, često ljudi koji dolaze po pomoć, eto sad da izgovorim, malo zvuči grubo, često su to ljudi koji se nalaze na krivom životnom putu,
mm-hmm.
Pa ih Bog usmerava, Bog ih vaspitava, i njima je potrebno otvoriti oči na neki način. Razumete? Potrebno im je otvoriti oči. Negde se desi da je čovjek slab, pa da ga treba podići. A negde se radi da čovjek nije u pravu i da čovjek uporno greši. I da ga ta nemaština i ta ga situacija tera da on bude bolji, da on stekne neka bolja znanja, da se on popne u toj svojoj firmi u kojoj je nezadovoljen i sa poslom sa kojim je nezadovoljen na neku veću lestvicu. Možda i to tako treba da se shvati, razumete? Tako da ja uvijek imam tu negde svest da ti ljudi koji dođu po pomoć, da su i negde se vaspitavaju, negde ih Bog vaspitava.
Da, apsolutno, a da ne da im treba neko drugi koji će ih hraniti.
U tom smislu, da. Taj nadležni parohijski sveštenik mnogo može da, i mnogo bitno i mnogo je zapravo na njemu. I sam sam, tako da znam o čemu se radi.
Da. Gospođa Miroslava, vi ste zaduženi sem ovog milosrdnog rada i za jednu vrlo bitnu stvar u verskom dobrotvornom starateljstvu, a to je pisanje tekstova, kontakti, sređivanje i ovog web sajta koji ima puno tekstova i puno slika. To je negde i vaše zvanje, je li tako?
Jeste. Da li mogu prethodno samo još nešto da kažem?
Aha.
Kad smo pomenuli ovog dečaka Pavla, koji je delao sa milostnom sekcijom, onda je on bio baš u poseti koji smo bili sada u decembru o specijalne bolnici za cerebralnu paralizu, dr. Miroslav Zotović u Sokobanjskoj.
Mm-hmm.
I znate kako je njegovo prisustvo među onom dečicom kod koje smo bile, bilo toj deci velika radost. Jedan dečko je hteo da mu se baci lopta, na primjer, da opisujem to. Ja sam htjela da prihvatim, on je rekao ne, da bi on odbio glavom. Znači, dete među decom znači mnogo. A usput kad sam pomenula ovu bolnicu, isto bih želela da kažem da naši slušalci znaju da vrlo dobro tamo funkcioniše ova bolnička kapela u kojoj prota Đura Suša služi i mi smo bili na svetoj liturgiji, ta mala crkvica je bila prepuna, bilo je puno i bolesnika i što nam je prota rekao, i kad izađu iz bolnice ti bolesnici, oni rado dolaze ponovno tu na svetu liturgiju. Također rekao, mislim isto da kad govorimo o bolesnima i starima i nemoćnima, da ljudi traže Boga, tako im običaj da kaže otac prota Đura, i da im mnogo znači prilika da razgovaraju sa sveštenikom i da se ispovedaju, naročito pred velike praznike. Tako da je to, mislim, jedno vrlo lepo iskustvo. A kad su u pitanju deca, isto bih želao da kažem, pitali ste me gde posebno rado idemo, svuda idemo rado, ali možda posebno rado idemo u dom gde su Slavovida deca, Dušan Radmanović, gde vrlo sa njima lepo pričamo i gde kad ste me u isto vreme pitali o pisanju teksta, pošto su te posete vezane i za liturgiju, i za molitvu, i za velike praznike, i za post, onda eto tako baš neko iskustvo kad smo odlazili od njih je kako oni sa smirenjem nose svoj krst. Ta deca su zaista oštećena ili su slabovida ili su potpuno slepa, ali oni imaju neko smirenje i trude se da nešto nauče. Prošle godine, pošto mi relativno često idemo kod njih, zvali su nas kad su priređivali koncert i tako smo vidjeli te mlade devojke i mladiće uz pomoć svojih vaspitača kako su pevali moderne i savremene pesme. I to je neko to da kažem lepo iskustvo, odnosno želim da kažem i druga deca sa kojima smo se seli, iako imaju velike nedostatke, trude se da savladaju sve tvoje nedostatke. I, na primjer, kad sam ja sad pisala u jednoj od tih poseta, onda sam se setala na evanđelske reči da smo svi pričali da smo svi dobili talente i da mi smo svi dužni da naše talente, odnosno Gospod nas od to očekuje, umnožimo i da ne smemo biti inertni ni lenji, da zapostavimo darove koje nam je Bog dao, nego da ih razvijemo i slavu Božiju, a na naše spasenje. Tako kad pišem, pošto uvijek dobijem blagoslov oca vlade i Vasilija, jer su uvijek mi čujemo i razgovaramo i dobijemo ideje, onda to izraste kao neka vrsta nekog viđenja te posete koja je, opet kažem, propraćena molitvom i željom da se ta naša ljubav prema Gospodu koju ispoljavamo, ispunjavanje njegovih zapovesti, prenese i na njih.
Da, to je zaista, lepo ste rekli to za talente i jedan od vaših talenata je upravo to pisanje i kako bismo mi saznali šta vi radite da nije vas.
Slava Bogu.
Slava Bogu. Fotografije su zaista predivne i evo ja još jednom ljudima sugerišem da odu na website www.vdsspc.com.
Moram samo da dodam nešto. Često te fotografije koje Miroslav Polić zabeleži, taj svetlopis, kako ga zovu, često su negde, moglo bi se reći tako, šture. Odnosno, taj tekst govori o poseti nekom domu za decu ili nešto, a na fotografijama se recimo vidi znak te zgrade koja je Miroslava slobodno fotografisala, ili ne znam, članovi milostrane sekcije kako izlaze iz automobila, kako ulaze u dvorište. Zašto je to tako? Zato što u većini tih ustanova je zabranjeno fotografisanje. Dakle, fotografisanje dece je zabranjeno. Zabranjeno je objaviti jednu takvu fotografiju. Mi imamo za sebe takve fotografije koje nismo u prilici da prezentujemo i da prikažemo i na sajtu. I to da dodam, na glavnom sajtu spc.rs, glavnom sajtu Srpske pravoslavne crkve, u rubrici Arhijepiskopija Beogradsko-Karlovačka i rubrici Najave, često se pojavljuju naši tekstovi. I hvala dragome bratu Neši koji radi tamo u informativnoj službi, koji kaže da se vrlo obraduje kad dobije neku tako vest o nekoj poseti i raduje tamo istokače. Tako da i tamo možete da vidite te neke vesti vezano za milostranu sekciju za njihove posete. Ali zašto sve to odgovaram? Fotografije su upravo takve zato što jedno takve mogu da budu. Razumete?
Da, apsolutno. Vi poštujete...
Poštujemo naravno to i često nije ni ljudima prijatno, recimo, da se nađete u prihvatilištu pa da ih tek tako, ne znam, fotografišete. Nije ljudima prijatno da se to negde nađe, da se vidi. I ovi ljudi koji kod nas dolaze u kuhinju. Recimo, evo sad je bila prilika kad se popunjavala ta anketa. Trebalo popuniti anketu, mi smo svakoga pitali. Da li oni imaju nešto protiv da to uradi? Da popune to anketu, ali imaju protiv da ih slikamo. Znate, nije nikome baš bilo prijatno, niko nas nije odmirao,
ali... Ali su znali da je to za internu upotrebu i da to neće ići dalje. To je još jedan vid poverenja apsolutnog.
Da, ali interna upotreba na internetu, ne znam kako postoji na sajtu. Interna upotreba.
Interno i internet nije isto.
Da.
I don't recall him, I picked him, my dear. Like my thumbs out on the side. You can hear me in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Going down the Fifth Avenue. Walking here by my side. You can see me when I walk. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm a lady, I'm a little lady. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm a lady, I'm a little lady. I'm an Englishman in New York. If I'm a swaying man, as someone say, then he's the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself no matter who they say. Oh, I'm an alien, I'm a little lady. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien, I'm a little lady. I'm an Englishman in New York. Morning, see me Friday. Get a little nose and ride it. You in the world, the only one. Gentleness and bridey, I learned in society. The night can be brighter than outside. To make a man takes more than losses for a guy. Nobody enemies confront you when a guy. Gentlemen will woo but never run. If man is smacking man, as someone say, then he's the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter who they say. Oh, I'm an alien, I'm a little alien. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien, I'm a little alien. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien, I'm a little alien. I'm an Englishman in New York.
Slušate emisiju Jedini čovekoljubac. Sa mnom su naši dragi prijatelji iz Verskog dobrotvornog starateljstva na čelu sa ocem Vladom Markovićem, a mi smo ovde u žustroj raspravi, u stvari prosto pozitivnim razmišljanjima i neprekidno nekim novim idejama. Jel i vi tako funkcionišete kada ste na sastancima?
Pa da, mislim, malo, mada se ovde, mi uglavnom dobijemo zadatak, tako da kažem. Aha, do sad nije bilo, to možda može Vasilije da kaže, nije bilo nekih ovako žustih rasprava. I drugo, na primjer, kad dobijem zadatak od oca Vlada, onda se trudite da ga ispunite u najkraćem mogućem roku.
Jel besprekorno verujete ocu Vladi? Pa nemojte dobro. Sad zato što on ovde.
Ne, neki put mislimo da ima prekratke rokove.
Prekratke rokove.
Ali on uvažava argumente, mislim. Uvažava argumente.
Šta mu još zamerate, gospodine Vasilije?
Kome?
Ocu Vladi, kao glavnom organizatoru svakog posla koji potekne iz VDS.
Pa da nešto za mene ne bi bio ovde. Verovatno da to su možda sitnice koje možda čak i mišlju za javnost. Mislim, to neke nevidljive stvari, ali pravim kad ne mogu se sretnuti.
Je li vas saslušao od Vlade kad imate neke ideje?
Da, da. Da, imamo baš ovaj dobru saradnju. I uglavnom izaberemo ono što je najbolje. Znači, nije bitno sad da ako je mišljenje tamo nekog radnika koji je u kuhinji, može to najbolja ideja i on to sve usvoji.
Pa jest tako, nije sad ti meni server, ja tebi bolje odgovaraj. No, mnogo imamo poverenje jedne u druge i kad se desi greška, onda se ne prazi baš što kaže sad preko toga, nego sedemo, vidimo zbog čega je to tako, zašto, kako i izvučemo iskustvo za dalje. Ništa nije sad, da kažem, katastrofalno i uvek svi koji rade i greše, ali što kaže, bitno uvek želja. Znači, kad god postoji želja, onda naravno čovjek mora da ima razumevanje kad vidi da postoji prava iskrena želja.
Pri kraju smo emisije, ja znam da ne volite ovo pitanje. Kakvi su planovi za dalje?
Pa planovi za dalje, ajde da kažemo sad ono prvo što nas očekuje u januaru, to je ako Bog da posle bogojavljenja da se i zvanično otpočne sa tim kuvanim obrocima u kuhinji, da se ti korisnici eto do kraja da se da ažuriraju ti spiskovi i te ankete koje smo imali, da se to sve stavi na sajt, da probamo nekome od njih da zaista eto pomognemo. I ajde da kažem ono što, o čemu smo pričali dok nismo bili dok nas slušalci nisu čuli. Rekli ste, pomenuli ste ideju da postoji pri arhijepiskopi Beogradsko-Karlovačkoj neka velika akcija koja će do kraja biti izvedena. Znači da se nekome čoveku od početka do kraja pomogne i naveli primer nekih, da kažem, evo, uspešnih akcija, evo recimo Fondacija Vlade Divca pravi kuće ljudima, ne znam, ova bitka za bebe, kupuje inkubatore i tako dalje, ili za hranu isto imaju, moramo pohvaliti ono što je dobro. Neke od tih takvih akcija smo mi imali. Evo sad hoću samo jednu da navedem. U skorije vreme, neposredno posle ovog 1. 2. januara nam je stigla donacija od 1000 i nešto eura od Bogorodične crkve u Zemunu. A to je jedna akcija koja je pokrenuta krajem 2009. godine blagoslovom mitropolita Filohija, tad menjao patrijarha, da se za 4 porodice u Grodskoj izgrade temelji na koje bi oni postavili kuće koje dobijaju od Danskog saveta. Ja sam, čini mi se, jednom prilikom i nešto govorio o tome kad smo bili.
Spominjali smo.
Sad su te kuće gotove.
Sjajno.
Su te kuće gotove. Znači, to je jedan, eto da kažem, pozitivan primjer. Da ne bi bilo da se mi samo hvalimo. Nadamo se da ćemo uz vašu pomoć, onako kako bi to trebalo da sleduje, i kad otpočnete neku akciju ili neku priču, mi smo tu radi da pomognemo, odnosno da to ide, vodimo do kraja, onako kako treba. U tom smislu smo eto tu, naši planovi da za ovu 2012. godinu, da nam Bog daruje dobro zdravlje, slogu, da nam da mudrosti kako eto da se zadržimo na tom kursu na kome smo, i da sve što činimo eto do kraja bude zaista na korist, da bude, što bismo rekli ovim uobičajenim rečnikom, bez grešaka, ne zbog toga da bismo mi jačali u svojoj gordosti, nego radi toga da bi umjesto te greške nekome stvarno pomogli gde treba, znate. E, to je ono što zaista želim i da uvek imam tu želju, eto, da nam se sve više i više naše braće sveštenika arhijepiskopije priključuje i sa svojim inicijativama. Zaista mi ne živimo u, ne znam, Švajcarskoj gde postoji savršeni sistem socijalnog rada, nego zaista trudimo se od dana do dana, od slučaja do slučaja, i da u toku toga rada gradimo sistem. Znači, nije nam stvarno ni malo ovako. i ta kuhinja. Mi smo pustili godinu dana ljude da dolaze, da vidimo da li postoji. Znači, mi smo odmah otvorili kuhinju. Od prvog dana su ljudi krenuli da, da ulaze unutra. Znate šta je ovdje, kad u početku krene 30, pa 50, pa 100 ljudi svakog jutra da dolazi. Nismo rekli, evo, kad budemo ispolirali, kad bude sve na svom mestu, mi ćemo onda da vas pozovemo, kad sve bude oribano, čisto, izvolite, vi uđite. Nego, znači, u tom nekom hodu zidove rušili tamo u tom prostoru koji stvarno nije što nije ličio, probijeli, sređivali, da to sve bude po tim standardima HASAP-a i nameštali do kraja da evo možemo, što kaže, ako Bog da pustimo u pogon. A to nije ništa. Znači, zaista nije ništa. Šta sve treba? Znači, mnogo treba, neka se nešto u ovoj 2012. Načne od toga, trebalo bi, eto, kao prva i osnovna stvar, mi nemamo gde u Beogradu da zbrinemo nekoga, recimo, koji je u nekoj situaciji ostao bez krova nad glavom. Ili je negde putnik za negde. A mi imamo u 4. veku Vasilijadu, koja ima, imamo u vreme vladike Nikolaja, imamo u vreme svetoga Jovana Kroštanskog domove za strance, pa imamo i u vreme svetoga Save u Jerusalimu. A danas nemamo. Znači, ima mnogo stvari koje treba da se krenu, da se rade, ali ja to što kažem, nek nas Bog samo složi i nek nas umnoži. To je isto, eto, to neka budu moje želje. A svima koji nas slušaju, neka da porodični mir, što je najbitnije, da se te ova, da kažemo, vremena ni malo naivna, da se sačuva zdravlje porodice na prvom mestu i da ljudi budu svesni da od njihovog tog duhovnog mira, od njihove duhovne snage jedino zavisi da li će i na kakvom kursu njihova porodica biti.
Meni ostaje jedino da vam se još zahvalim na gostovanju i da podsjetim sve ljude dobre volje da su vaša vrata širom otvorena u Francuskoj 31 na prvom spratu. Telefon Verskog dobrotvornog starateljstva je 2182776. Svakog pre podneva praktično mogu se javiti, tamo je Ratko Kalnić, da, gospodin koji je ovaj neprekidno zadužen za koordinaciju, možemo reći, i prijem svakoga onoga kome treba pomoć, ko želi da da pomoć, i već ste čuli u čitavoj emisiji. Website VDS-a je www.vdsspc, a e-mail na koji možete kontaktirati i mene i naći bezbroj drugih kontakata, kao i kontakte Verskog dobrotvornog starateljstva, je čovekoljubac@gmail.com. Hvala vam puno na gostovanju, nadam se da ćemo se videti i čuti ponovo ubrzo sa nekim novim lepim, zanimljivim akcijama koje sprovodite. Hvala, mi smo vam na raspolaganju.
Hvala ti što si setila, što si nas pozvala.
Hvala vama slušalci što ste bili sa nama. Ovo je bila emisija Jedini čovekoljubac. Realizovali su za vas Vlada Ilić i Ljiljana Dragović. Želim vam svako dobro, do sledećeg slušanja. Zbogom. Jedini čovekoljubac.
Uvaženi slušalci, bila je to emisija Jedini čovekoljubac, koja je emitovana 14. januara 2012. godine, a preuzeli smo je sa talasa radija Slovo Ljubve. Ogledalo.